Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāve Gunta Gabrāna pie programmas pēcpusdienu klausos. Labdien!
Labdien!
Kas tad ir šī, es nezinu, kā tos dzīvnieks būtne, kas ir atrasta šajā dīķī, es saprotu, Drabešu pagastā? Es pat atļaušu jums to nosaukumu pateikt pareizi, jo es mazliet šaubos, kā pareizi to izrunā.
Jā, Cēs novadā ir konstatēta invazīva saldūdens medūza, jāsaka, pirmo reizi. Un latīniskais nosaukums viņai ir Kraspeduska soverbī. Grūti izrunāt, nu ir nu vēl atcerēties.
Kas pēc būtības šis ir par kustoni?
Tā ir cilvēka dzīvībai, veselībai nekaitīga medūza. Viņas dzīves areāls pamatā ir Ķīna, Japāna. Un uz Eiropu viņa ir atceļojusi jau pasen kopā ar eksotisko augu sakneņiem.
Pasen tas būtu nu, tā kā pirms dažiem gadiem vai pirms dažiem gadsimtiem, kurā līmenī pasen?
Literatūrā ir minēts, ka jau 1940-50. Gados jau ir novērota Eiropā. Bet, protams, ka siltākās zemēs un ar gadiem klimata izmaiņām notiekot, viņa izplatās aizvien tālāk uz ziemeļiem.
Tātad no Āzijas tā ir cēlusies. Cik tad šobrīd plašā areālā tā ir un kur līdz šim bija tuvākā vieta Latvijai, kur tā bija konstatēta?
Līdz šim tuvākā vieta bija mums kaimiņos Lietuvā, netālu no Nemūnas upes. Un Lietuvā arī tas ir diezgan tādu mistisku stāstu atlīdz, ka konstatēta dīķi, bet ne pašā upē. Un izcelsme arī lietuvieši un tā arī nesaprata, kāpēc un kur ir radusies šī medūza.
Jūs sakāt, arī lietuvieši, tas tā nozīmē arī, ka mēs nekādi nevaram saprast, kāpēc vienā dīķī Drabešos tā ir, jā?
Jo mēs sazinājāmies ar to dīķi īpašnieku un, piemēram, viņi stāstīja, ka viņi nav stādījuši nekādas eksotiskas augus. Līdz ar to mums ir jāpieņem, ka tomēr mums putni ir izplatījuši no kaut kurienes.
Dīķi īpašniekiem un citiem, kuri varbūt ar laiku ieraudzīs šādas medūzas kraspēdā kusta soverbī savās ūdens krātuvēs kaut kur vai tilpēs kādā upē, satraukumam ir pamats vai nav?
Varētu būt, piemēram, satraukums, ja tā ir liela zivju dīķsēmniecība, kas audzē zivju mazuļus, jo šīs medūzas konkurē ar barību, tā kā ar fitoplanktonu, ar zivju mazuļiem.
Cik nopietni?
Bet, cik nopietni arī tas ir no savairošanās intensitātes, jo, ja vasara būs siltāka, ūdeņi siltāki, tad medūzas ir aktīvākas un ēda vairāk. Bet, ja mums nav tādu karstu vasaru nākamo, tad it kā risks ir mazāk.
Nu, te es gribētu saprast vēl mazliet no citas puses, vai precīzāk, kāda ir pieredze citur pasaulē. Tas tiešām ir tāds būtisks drauds, kaut vai zivu audzētājiem, vai varbūt kādām ūdens tilpēm, ka šo medūzu varbūt ir daudz, un te pašā laikā zivju kļūst mazāk, vai kā? Nu, kāda ir pieredze?
Nu, ziemeļu pusē, piemēram, Somijā, Zviedrijā, kur arī novērota šī suga, kolēģi raksta, ka viņi neredz tādu būtisku ekoloģisku šinī brīdī kaut kādu draudu. Nu, bet savukārt, tur, kur ir bijuši tā kā siltākās ekosistēmās Polijā, Vācijā, viņas iedzīvojās diezgan masveidā un rada tādu tā kā nepatīkamu blakus efektu, jo cilvēki nedaudz arī bīstās, iet atpūsties ūdeņos, un tā mazā medūziņa tā kā ir diezgan redzama. Savukārt, tieši par zivju biomasas daudzumu un ietekmi tādu pētījumu diemžēl nav.
Bet tādās dabīgās ūdens tilpēs, kas ir augluži audzēšana, tur barība varētu tā kā pietikt visiem, vai šis, ko jūs par Poliju, Vāciju stāstījāt, tas tieši ir tur, kur audzē zivis vairāk tās problēmas?
Jā, audzētavām viņa tika vairāk ir aktuālāka. Bet vienkārši tas, ka cilvēkam ir šī medūza nelielos daudzumos dīķī, tā nav šausmīgi būtiski ietekme šinī brīdī. Bet kā tā medūza izplatīsies un uzvedīsies tālāk, tur to varam mēs tikai minēt un pat īsti prognozēt arī nevaram.
Kā izskatās šī medūza? Mēs to nepieminējām. Sākumā, ja pieminējām, tad varbūt maza. Es saprotu, diezgan maziņa tāda.
Tad aptuveni 2 eiro monētiņas lielumā.
Krāsa?
Bāla, caurspīdīga, gaiša un tā. Ja skatās, tā diezgan simpātiski viņa tā kustās.
Bet, nu, ja tā teikt, mēs nejauši kaut kādā veidā saskaramies mūsu ķermeņa daļas vai kā citādi, vai nu, tur smeļam ūdeni un tā medūza izlīst uz kāda tomāta stāda vai kā, tas nav bīstami.
Nē, mums nav, mēs nevaram ciest, tas galīgi nav bīstami.
Nezinu, kas zina vēl labs mēslojums vai kā, bet nu, šobrīd, kā tad cilvēkiem būtu jārēģē, ja viņi to, ko mēs šeit stāstam, vai arī tagad internetā atrod šo kraspēda kusta soverbi un ierauga to savos kaut kur vai nu pie mājas vai ne pie mājas ūdeņos Latvijā, kas būtu jādara vai jāziņo, piemēram, tai pašai dabas aizsardzības pārvaldē jums, vai arī vienkārši jānospriež, tas ir tas, par ko radio klausījāmies, kā būtu jārīkojas?
Vislabāk būtu rīkoties uzrakstīt mums ziņas dabas aizsardzības pārvaldi uz adresi invazijas@daba.gov.lv, un tad mēs liksim visas ziņas kopā un skatīsimies, vai šī suga izplatās, un mēģināsim saprast viņas izplatības areālu.
Un ko ar šo saprašanu?
Ja mēs saprotam, kā šī invazīvā suga izplatās, tad mēs varam uzreiz prognozēt izplatības ātrumu un arī mēģināt kaut kādā veidā viņu apstādināt.
Piemēram, kā?
Piemēram, varētu izņemt arī pieaugušos īpetņus ar kaut kādiem sietiem ārā, bet mums ir jāatcerās, ka medūzas, tad, kad mēs redzam jau to kustīgo daļu, tā ir tikai pieaugusi attīstības stadija, kad ir vēl visādi citas mazās stadijas, kas vēl nav redzamas.
Tā, ka pat tiešām neieraudzīt, nesataustīt kaut kas pietiekami mikroskopisks, jā?
Ja? Jā, pietiekami mikroskopisks, kas ir pārvietojies kopā ar sakneņiem vai arī atrodas tādā fāzē, kas vēl tikai izaugs tādi politiņi, tā kā tos pat ar acī īsti nevaram saskatīt.
Vai šis atradums dīķos drabežu pusē varētu diezgan droši nozīmēt, ka viss ticamāk tās ir arī citās ūdens tilpēs Latvijā?
Iespējams, jo vienkārši drabežu pusē cilvēki ir ievērojuši pa dīķi darbojoties, bet mums ir ļoti daudz ūdens tilpes, kuros mēs varbūt tā kā īsti neieskatamies, un arī tāda mazā balta medūziņa jau var paslīdēt, mums nemanīt arī garām.
Burtiskā nozīmē paslīdēt savus agregātu stāvokļu dēļ. Šobrīd pieredze, no skatoties uz citām valstīm, tīpaši mūsu reģionā, Somijā, Zviedrijā, kopš pirmās pamanīšanas, cik strauji tās ir vairojušās un izplatījušās?
Viņas ir izplatījušās, piemēram, Zviedrijā un Polijā diezgan plaši. Savukārt Somijā, kur ir klimats vēsāks, viņas, kur konstatētas, tanīs pašos dīķos arī palikušas, tā kā plašāk nav gājušas.
Šī laikam ir svarīga ziņa. Mēs esam apmēram pa vidu un tad varētu arī teorētiski, es neesmu zinātnieks, jā, šis ir mans absolūts spekulējošs. Tās varbūt pa vidu arī tas ātrums būtu kaut kur. Mēs tam cerēt vienīgi, jā.
Nu, mēs, protams, ceram, ka tas izplatības ātrums nebūs liels, jo, nu, piemēram, tāda sugu, ka izņemt no ekosistēmas īsti pieredzes arī nav, jo šis ir pirmais gadījums Latvijā. Un šobrīd mēs varam tikai mēģināt saprast, cik dīķos ir vai nav, un kā tad mēs varētu prognozēt un rīkoties nākotnē.
Ja ņemot vērā, ka apkārt mums jau ir šis dzīvnieks, kurš konstatēts, varētu būt diezgan sarežģīti tāpat ar to cīnīties, jo nu, vienu dīķi varbūt var izsmelt kaut kā veidā, bet nu, nāk jau atkal un atkal šie pievedumi droši vien gadu gaitā.
Nu, jā, diemžēl gan klimata pārmaiņas, gan arī tas, ka mums ir tomēr brīva preču kustība, ka mēs varam no Ķīnas pasūtīt visādas eksotiskas ūdens augus un sakneņus pārvadāt, tad invazīvās sugas diemžēl ir viena no blaknēm, kas nāk līdzi.
Ķīnieši kā ar to tiek galā? Viņiem nav tā, ka tas ir daudz visur pašsaprotami un tāpat viņa dzīves makšķerē?
Jā, tas ir Ķīnā, viņa ir dabīga areāla suga un viņa ir savā ekosistēmā loma, kur atkal citas medūzas viņu var apēst.
Ah.
Bet nu, mums, piemēram, nav šo dabīgo ienaidnieku.
Tas nozīmē, ka tur pat necīnās īsti, tur ir dabīgi viņa izlīdzsvaro.
Jā, Ķīnā savā dabīgajā areālā viņš ir līdzsvarā.
Labi, es atceros, ka tā e-pasta adrese bija diezgan sarežģīta, kur cilvēkiem rakstīt par šādu invazīvu, šo un arī citu, viņuprāt, invazīvu sugu konstatēšanu, atgādiniet vēlreiz, varbūt arī, ja ne adresi, tad varbūt arī ceļu, kā atrast to vietu, kur uzrakstīt, uz kur mājaslapu jāiet un kur sadaļu varbūt jāmeklē.
Skatāmies uz dabas aizsardzības pārvaldē un tad rakstam invazīvas daba govelvē. Var pavisam vienkārši, var Google meklētājā ierakstīt invazīvās sugas, un tad uzreiz iznāk sārā visa informācija, kur rakstīt.
Lūk, man liekas, ka tas ir tas taisnais ceļš, jā. Liels paldies par pacietīgu skaidrošanu, atbildot uz tik daudziem sīkiem jautājumiem. Sakām Guntai Gabrānei šo paldies, tā dabas aizsardzības pārvaldes pārstāve.